Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ilana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Integrarea în Uniunea Europeană și NATO trebuie asumată de toate partidele din Moldova, îndeamnă președinta Lituaniei Dalia Grybauskaitė.
KGB-ul de la Tiraspol deschide o anchetă penală împotriva asociației Promolex.
Este straniu, pentru că la momentul de față se observă o anumită încălzire, să spunem așa, în relațiile dintre Chișinău și Tiraspol, iar pe de altă parte, acțiunile Tiraspolului arată ceva invers.
Și Dorin Chirtoacă ar putea recâștiga primăria Chișinăului, dar nu din primul tur, arată cel mai recent sondaj de opinie. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Mircea Țicudean.
Reprezentantul OSCE pentru libertatea presei, Dunia Mijatovici, a avertizat Moldova că propunerile de amendare a codului audiovizualului și a legii libertății de expresie înaintate recent Parlamentului ar putea fi dăunătoare liberei exprimări și presei libere. Într-un comunicat de presă, Mijatovici a mai spus că, în ciuda unor îngrijorări legitime legate de securitatea și suveranitatea statului, propunerile de interzicere a unor emisiuni străine considerate propagandistice sunt excesive, pot fi folosite abuziv și duce la autocenzură. Propaganda ar trebui contracarată cu informație, nu cu restricții de conținut, se mai spune în comunicatul de presă al reprezentantului pentru presă al OSCE. Partidul nostru, condus de Renato Usati, a lansat candidatura vicepreședintelui formațiunii, Ilian Cașu, pentru postul de primar general al capitalei la alegerile locale de la 14 iunie. Potrivit IPN, Cașu a spus că prioritățile lui vor fi curățenia în oraș, marcajul terenurilor de parcare, amenajarea locurilor de joacă pentru copii, crearea de aziluri pentru câinii fără stăpân. El a mai spus că va elabora strategii pentru reforma transportului public și conservarea centrului istoric al capitalei. Dintre candidații anunțați până în prezent, șansele cele mai mari de a fi aleși le-au, potrivit sondajelor și experților, primarul liberal în exercițiu, Dorin Chirtoacă, și fostul premier Zinaida Greceanăi, propuse de Partidul Socialiștilor. Organizații de armeni cer autorităților de la Chișinău să recunoască drept genocid uciderea în masă a armenilor în Imperiul Otoman în urmă cu un secol, transmite IPN. La o conferință de presă în capitală, Venera Gasparean, lidera diasporei armenești, a spus că o serie de țări din Europa și de pe alte continente au recunoscut deja evenimentele drept genocid. Iar președintele Uniunii Armenilor, David Davidian, a spus că eventuala recunoaștere a genocidului armean de către Republica Moldova ar ajuta în integrarea ei europeană. Ministrul de Externe al Rusiei, Sergei Lavrov, a spus că unitatea și neutralitatea Ucrainei sunt în interesul Rusiei. Într-un interviu cu postul de radio Echo Moscova, Lavrov a spus: este în interesul nostru să nu fie divizată Ucraina. Este în interesul nostru să o menținem neutră, mai ales în înțeles politico-militar. Autoritățile franceze spun că sunt în căutarea complicilor unui suspect de extremism islamic care ar fi avut de gând să atace biserici în apropierea Parisului. Ministrul de Interne Bernard Cazeneuve a spus că algerianul de 24 de ani, student la științe informatice, a fost arestat duminică. Un procuror parizian a spus că el avea mai multe materiale în arabă referitoare la rețeaua Al-Qaeda și la statul islamic, ca și o schiță a unui plan de atac asupra unor biserici.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe Facebook. Președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė, a îndemnat politicienii moldoveni să-și facă din integrarea europeană un obiectiv comun. Doamna Grybauskaitė s-a aflat pentru o scurtă vizită la Chișinău și la o conferință de presă comună cu președintele Nicolae Timofti. Lidera de la Vilnius a avertizat că nicio structură multinațională nu va invita Moldova să adere dacă Moldova nu-și face temele de acasă singură. Echipa de televiziune a Europei Libere și Mihaela Gerasim au făcut un interviu în exclusivitate cu președinta Lituaniei, din care transmitem acum un fragment.
Care este mesajul dumneavoastră pentru poporul Republicii Moldova?
Patience and be tough on everybody who steals from you.
Răbdare și fiți duri cu toți care fură de la voi și nu lăsați niciun politician, niciun oligarh să vă mintă, să fure Republica Moldova, să fure de la poporul Republicii Moldova. Și cereți-le responsabilitate, pentru că sistemul care este astăzi în Republica Moldova este foarte asemănător celui din Ucraina. Oligarhi conectați cu corupția, cu guvernanții, cu mass media. Acesta nu este cocktailul cel mai bun pentru orice stat și în situația aceasta este foarte ușor să influențezi o astfel de țară și nu e obligatoriu militar. Nu trebuie să mergi cu armata. Poți influența economic cu anumite sancțiuni. Cum să convingi cetățenii Republicii Moldova că reformele sunt necesare? Doar prin comparație, să compari nivelul corupției în UE, calitatea justiției, libertățile asigurate, nivelul de trai, străzile, casele, totul și veți vedea diferența. Anul trecut ați spus despre Rusia. În cazul în care un stat terorist care este angajat într-o agresiune deschisă împotriva vecinului său nu este oprit, atunci această agresiune se va răspândi mai departe în toată Europa. Este opinia dumneavoastră și astăzi?
I think that aggression, at least for now, is stopped.
Eu cred că în acest moment, cel puțin, agresiunea este oprită, deoarece durează deja al doilea an. Izolarea politică și diplomatică este instituită. Puteți vedea foarte clar acest lucru pe perioada paradei de 9 mai. Cine va participa? Sunt mesaje clare ce nu acceptă un asemenea comportament. Un asemenea comportament terorist care se ascunde în spatele armatelor neidentificate, care asigură cu armament și care minte întreaga lume. Este inacceptabil. Care ar fi cel mai bun rezultat al summitului de la Riga pentru țările parteneriatului estic? Noi încă îi vedem pe vecinii noștri în Uniunea Europeană, mai devreme sau mai târziu, dar trebuie să le reamintim că multe lucruri depind doar de ei și care înseamnă tema de acasă bine făcută, reforme implementate și acesta nu sunt doar un bilet pentru integrarea în UE, este biletul spre un viitor mai bun.
Is the ticket for better future.
A fost președinta Lituaniei, Dalia Grybauskaitė, într-un interviu în exclusivitate cu Europa Liberă, realizat de Mihaela Gerasim. Interviul integral pe internet la europaliberă.org.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri, la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile locale, actualul primar general al Chișinăului, liberalul Dorin Chirtoacă, ar obține cele mai multe voturi, dar nu ar recâștiga primăria din primul tur. Potrivit ultimului sondaj realizat de Asociația Demografilor și Sociologilor din Moldova, socialiștii ar controla însă Consiliul Municipal Chișinău. De altfel, Partidul Socialiștilor ar obține cele mai multe voturi în toată țara.
Sondajul mai constată că cetățenii sunt slab informați despre competențele administrațiilor locale și nu văd rostul unei reforme administrativ-teritoriale. Mai multe de la Ala Ceapai.
Fiecare al doilea respondent, de fapt, a sprijinit decizia legislativului de a se desfășura mai întâi alegerile locale, după care să fie operată o nouă reformă administrativ-teritorială. Opiniile sunt împărțite aproape egal când e vorba de menținerea actualei structuri administrativ-teritoriale formate din 32 de raioane și 5 municipii sau de reorganizarea substanțială a acesteia. Printre avantajele actualei organizării administrativ-teritoriale, în opinia celor chestionați, ar fi proximitatea centrelor raionale dotate cu servicii publice accesibile, bună conlucrare între primari și autoritățile raionale, dar și simpla obișnuință. Iar principalul dezavantaj este lipsa unei dezvoltări locale veritabile. În opinia respondenților, procesul de reorganizare administrativ-teritorială ar putea isca conflicte între aleșii de la diferite nivele, central, raional și local. Sintetizând aceste opinii, vicepreședintele Asociației Sociologilor și Demografilor, Andrei Dumbrăveanu, a ajuns la concluzia că cetățenii nu sunt pregătiți pentru o eventuală reformă administrativ-teritorială.
Populația este slab informată, nu cunoaște rolul administrativ administrației publice locale, nu cunoaște mecanismele și instrumentele pe care le aplică administrația publică locală. Deci avem mai întâi de lucru în acest domeniu și apoi ne putem apuca de împărțit teritoriul.
Reforma administrativ-teritorială este unul din obiectivele prioritare anunțat atât în programul de activitate al actualului guvern, cât și în prevederile acordului de asociere la UE. Cel puțin două formațiuni parlamentare, PLDM și PL, declarau anterior că își doresc această reformă înaintea scrutinului local. Intențiile nu au fost însoțite însă și de acțiuni concrete, notează mai mulți experți. Ori Parlamentul nu are pe agenda niciun proiect de reformă administrativ-teritorială și chiar dacă ar exista, șansele acestuia ar fi minime. În opinia directorului executiv al Institutului IDIS Viitorul, Lyubomir Kiriac, atât populația, cât mai ales clasa politică nu sunt pregătiți pentru o asemenea reformă, cetățenii pentru că nu sunt informați, iar politicienii pentru că nu dau dovadă de voință politică.
Nu văd să existe consens între partidele care sunt la guvernare acum. Altfel spus, dacă nu există voință politică, evident că nu va fi niciun fel de reformă. Chiar dacă foarte mulți politicieni își dau seama că, din punct de vedere financiar economic, nu e necesar să avem 898 de primării. Cu 898 de primării, noi nu putem dezvolta serviciile necesare la nivel local. Oricum o să ajungem la ideea că trebuie fuzionate un anumit număr de primării. Este necesar de redus numărul de primării. Consumă foarte mulți bani pentru funcționari publici la care nu există eficiență.
Referindu-se la o altă constatare a sondajului de opinie și anume informarea slabă a cetățenilor despre competențele și activitățile administrației publice locale, Lyubomir Kiriac spune că e o tendință ce rămâne constantă de mai mulți ani. Cauzele ar fi, pe de o parte, lipsa de interes a localnicilor, iar pe de altă parte, lipsa de transparență decizională din partea aleșilor locali. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Senatul României a aprobat noua lege a finanțării partidelor cu toate modificările cerute de președintele țării, iar acum textul trece în dezbaterea Camerei Deputaților. Scopul modificărilor aduse este de a face mai transparentă finanțarea partidelor și de a controla cumva cheltuielile din campaniile electorale. De la București, Sabina Fati.
Senatorii au ascultat de sfaturile președintelui liberal Klaus Iohannis într-o proporție covârșitoare, cu toate că majoritatea este deținută de socialiști. Astfel, legea finanțării partidelor cu obiecțiile președintelui a trecut cu un scor de 106 pentru la 2 împotrivă. Rediscutarea acestui proiect are loc după ce liderii partidelor parlamentare au convenit la începutul acestei săptămâni cu președintele să adopte până la mijlocul lunii mai o nouă legislație electorală în România. Senatorii au lămurit în legea finanțării partidelor toate chestiunile dilematice, stabilind între altele că, într-adevăr, formațiunile politice au voie să facă împrumuturi, dar numai prin virament bancar, pentru a nu lăsa deschisă portița spălării banilor negri, cum ar fi preferat parlamentarii. Apoi, aceste împrumuturi vor putea fi date pe o perioadă de maxim 3 ani, iar dacă nu sunt restituite în timp util, vor fi considerate donații. În această nouă prevedere s-ar putea întrezări însă o nișă pentru clienții politici care vor să dea bani și în schimb să obțină funcții sau contracte cu statul. E adevărat, pe de altă parte, că proveniența banilor trebuie să fie legală, dat fiind că va fi folosit transferul bancar. Dar în același timp, împrumutul poate fi transformat în donație prin neplata lui, ceea ce afectează în final limita de bani pe care partidele o pot primi prin lege. Constatarea se va face post factum, deci la 3 ani după campania electorală în care banii au fost folosiți, iar din lege nu rezultă nicio opreliște. Deci pe dedesubt campaniile vor putea fi sprijinite cu sume generoase de bani, ceea ce nu ar fi neapărat nesănătos dacă prevederea nu ar face parte dintr-o lege a cărei filozofie este reducerea cheltuielilor de campanie și finanțarea partidelor din bugetul de stat. Și aici a apărut de altfel o modificare în sensul că se va păstra principiul, dar se va preciza că subvențiile date de la stat au un statut special. În jur de 30 de milioane de euro ar costa suma totală pe care statul trebuie să o dea pentru campania parlamentară, spune președintele Comisiei de Cod Electoral, fără să țină seama că în cazul campaniilor la nivel local, sumele ar putea crește până la de 10 ori, potrivit unor calcule făcute de specialiști. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Comitetul de stat pentru securitate de la Tiraspol, care și-a păstrat denumirea de KGB, a anunțat că vede în organizația neguvernamentală Promolex, cu sediul la Chișinău, un pericol direct pentru securitatea Republicii Moldovenești-Nistrene și a deschis un dosar penal. Invitatul emisiunii matinale a Europei Libere a fost Ion Manole, președintele asociației Promolex.
Dumneavoastră, ce ați înțeles din acest comunicat de la Tiraspol? Că asociația pe care o reprezentați este acum concret, punctual urmărită penal sau că un dosar este deschis în general față de ONG-urile, citesc din nou, finanțate de sponsori occidentali?
Nu am înțeles nici noi prea multe, pentru că nu e clar. Toate au fost puse într-o oală, dacă e să ne exprim altfel. Într-adevăr, în regiune, împotriva organizațiilor locale, au fost permanent înregistrate presiuni și intimidări, acțiuni de intimidare, prin care ONG-urile erau acuzate că ar destabiliza situația sau că ar lucra împotriva statalității, presupusei lor statalități. Deci, evident, eu aș compara această situație cu regimurile care au dominat Europa în anii 30-40 ai secolului trecut, atunci când regimurile totalitare, chiar criminale, au condus anumite state, ele nu aveau nevoie de societatea civilă, iar societatea civilă și în special apărătorii drepturilor omului i-ar fi împiedicat să comită crime în masă, să comită crime împotriva umanității. Eu așa aș compara lupta regimului de la Tiraspol cu organizațiile neguvernamentale locale, iar mai nou, în mod deschis, și cu Asociația Promolex.
Da, de ce tocmai acum? Aveți vreo explicație?
Este straniu, pentru că la momentul de față se observă o anumită încălzire, să spunem așa, în relațiile dintre Chișinău și Tiraspol, iar pe de altă parte, acțiunile Tiraspolului arată ceva invers. Pe de o parte, la nivel politic, se vorbește că sau se spune din partea Tiraspolului că lucrurile merg spre bine, iar acțiunile care sunt întreprinse la nivel local de către serviciile secrete, de către alte structuri ilegale din această regiune, sunt îndreptate împotriva cetățenilor, împotriva locuitorilor regiunii, dar și împotriva, vedem, organizațiilor neguvernamentale.
Ce înseamnă, de fapt, la modul practic, această situație, iată? Ridică dificultăți în fața activității dumneavoastră, a organizației dumneavoastră, și de ce natură ar fi aceste dificultăți?
Dificultăți, evident, există în activitatea unei organizații sau structuri atunci când ea nu are libertatea de a se deplasa, dar nu este atât de complicată sau atât de gravă această dificultate, pentru că de mulți ani deja Promolex are o imagine foarte bună printre locuitorii acestei regiuni și nu mai este nevoie noi să ne deplasăm în regiune către oamenii care au suferit anumite abuzuri, dar vin ei pe Chișinău. Deci este o comunitate foarte mică, oamenii din gură în gură ascultă și cunosc despre cine i-a ajutat pe colegii, prietenii lor. Și atunci când au ei anumite probleme, evident, vin la noi.
KGB-ul susține că ar dispune de informații potrivit cărora Asociația Promolex și Procuratura Republicii Moldova, acestor două instituții, li s-a pus sarcina să zădărnicească procesul de negocieri în formatul 5+2, inclusiv prin urmărirea penală a participanților la procesul de negocieri din partea Transnistriei. Se au în vedere probabil dosarele penale care există și despre care se pomenește foarte des din partea Tiraspolului.
Așa este. În ultimul timp am văzut de fiecare dată când apare public doamna Ștanski în special, dar și alți funcționari din această regiune, ei invocă faptul și arată foarte clar că sunt deranjați de acele dosare pe care le-a deschis sau le deschide Procuratura Generală sau organele de drept din Republica Moldova Și în acest context, ei, nu știu de ce, cred că aceasta este treaba promolexului. Suntem onorați să ni se dea o atât de mare importanță, dar promolexul, în calitate de organizație drepturilor omului care reprezintă interesele cetățenilor și a locuitorilor în această regiune atunci când ei sunt abuzați, atunci când sunt victime ale încălcărilor drepturilor lor, dar nu ne facem decât treaba noastră. Noi, în calitate de juriști și avocați, atunci când reprezentăm interesele oamenilor, suntem obligați să sesizăm organele de drept pe anumite fapte. Iar mai departe este de datorie exclusivă a organelor de drept să investigheze aceste fapte și să ajungă la anumite concluzii. Îmi pare rău pentru doamna Ștanski sau pentru alții dacă în cazul sau în cadrul acestor examinări s-a constatat că ea anume se face vinovată de anumite încălcări ale drepturilor omului.
A fost Ion Manole, președintele Asociației Promolex, în discuție cu Liliana Barbaroșe și Alexandru Canțăr. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Într-o declarație difuzată de Casa Albă cu 3 zile înainte de aniversarea unui secol de la masacrarea armenilor din Imperiul Otoman, administrația americană a evitat marți folosirea cuvântului genocid pentru a descrie tragedia. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Casa Albă a anunțat că șeful administrației prezidențiale Dennis McDonough și consilierul adjunct pentru securitatea națională Ben Rhodes s-au întâlnit marți cu liderii armenilor americani și au discutat despre importanța acestei ocazii pentru omagiere celor 1,5 milioane de vieți care au fost curmate în acea perioadă oribilă, am citat. Dar declarația nu folosește termenul genocid. Aram Hamparian, directorul executiv al Comitetului Național Armean din America, spune că a fost informat la întrevedere că nici președintele Barack Obama nu va folosi cuvântul într-un discurs pe care îl va rosti la 24 aprilie pentru comemorarea tragediei. Suntem ofensați, a declarat Hamparian Europei Libere. În esență, țara noastră și-a lăsat politica în privința genocidului armean la latitudinea lui Recep Erdogan, președintele Turciei. L-am lăsat pe el, un lider străin, să ne dicteze ce putem și ce nu putem spune despre această chestiune a drepturilor omului. Aram Hamparian este cu atât mai nemulțumit cu cât președintele Obama a promis, pe când candidat la președinție în 2008, să recunoască genocidul armean. Masacrarea și deportarea armenilor de către turcii otomani sunt considerate drept act de genocid de către mulți istorici și de către câteva țări. Turcia se împotrivește folosirii acestui termen, spunând că numărul armenilor uciși ar fi fost mult mai mic și că aceștia și-ar fi pierdut viața într-un conflict civil, nu într-o operațiune premeditată a guvernului otoman pentru anihilarea minorității creștine din fostul imperiu. Parlamentul European a adoptat săptămâna trecută o rezoluție în care folosește cuvântul genocid, cauzând reacții furioase în Turcia. Mai devreme, Papa Francisc a declanșat o dispută diplomatică între Vatican și Ankara, după ce a spus, citându-l pe fostul papă Ioan Paul al II-lea și pe patriarhul armean, că masacrul este considerat primul act de genocid din secolul 20. Casa Albă a spus că oficialii americani cunosc și respectă faptul că unii speră să audă anul acesta o formulă diferită și din partea președintelui Obama. Le înțelegem punctul de vedere, chiar dacă suntem de părere că poziția pe care am avut-o în trecut rămâne cea corectă, atât pentru recunoașterea trecutului, cât și pentru abilitatea noastră de a conlucra cu partenerii regionali ca să salvăm vieți omenești în prezent, a adăugat un oficial al administrației prezidențiale, într-o aluzie la posibile efecte în relația cu Turcia dacă președintele Obama descrie masacrul de acum 100 de ani drept genocid. Casa Albă a mai anunțat că ministrul finanțelor Jacob Lew va călători în Armenia la 24 aprilie în fruntea unei delegații americane pentru comemorarea tragediei. Din delegație vor mai face parte ambasadorul american la Erevan, Richard Mills, și 4 membri ai Congresului. Secretarul de stat John Kerry și consiliera pentru securitatea națională Susan Rice s-au întâlnit între timp cu ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu la Washington. În declarațiile lapidare de după întrevedere, nici Kerry, nici Cavusoglu nu au menționat Armenia sau aniversarea de pe 24 aprilie. Casa Albă a spus însă că Susan Rice l-a îndemnat pe ministrul turc să facă pași concreți pentru îmbunătățirea relației cu Armenia și să faciliteze un dialog deschis și franc în Turcia despre atrocitățile din 1915.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Revista 22 acordă un spațiu consistent unei teme preluate din presa americană. Alexandru Lăzescu prezintă cititorilor săi un articol apărut în Financial Times sub semnătura lui Robert D. Kaplan. Unul dintre numele cele mai cunoscute în materie de analiză geopolitică, spune jurnalistul român. Titlul articolului lui Kaplan vorbește de la sine. America își va pierde răbdarea față de împăciuitorismul europenilor. Autorul relatării din 22 comentează: o eventuală reducere a implicării Statelor Unite în arhitectura de securitate din Europa riscă să provoace mutații importante cu consecințe negative, mai ales pe frontul de sud-est al NATO. Am încheiat citatul. Analiza expertului american, rezumat de Alexandru Lăzescu, se ocupă mai ales de anti-americanismul elitelor de stânga din Germania, dar atitudinea ar privi, de fapt, întreg spațiul european. Recenta criză economică ar fi arătat că, cităm, interesele naționale au prevalat copios în fața ideii generoase a unei identități comune. Nu pare să existe o viziune comună care să insuflețească pe europeni dincolo de prezervarea prosperității și beneficiilor oferite de un stat social. Or, continuăm citatul, prosperitatea de care se bucură europenii e posibilă datorită protecției asigurate de americani, ceea ce le permite să cheltuie mai puțin pentru apărare și mai mult pentru beneficii sociale. Am încheiat citatul. Există și un alt element care stârnește îngrijorare peste ocean, iar articolul rezumat în revista 22 nu-l pierde din vedere. Pe cât de critice și de intransigente sunt elitele politice și intelectuale de stânga din Europa față de America, pe atât de înțelegătoare sunt față de Rusia. Am citat. Așadar, se spune în articolul din 22, efortul de propagandă rusească pare să dea roade, mai ales în Germania. La Berlin funcționează o agenție de presă care face parte din grupul RT, fostul Russia Today. Are, se spune în 22, peste 100 de angajați, alimentează cu știri și clipuri video mass media germană și cultivă asidu analiști politici locali. Jurnaliștii de la București comentează mult astăzi și prestația principalilor lideri ai României. Andreea Pora se ocupă în revista 22 de tactica pe care și-a ales-o președintele Klaus Iohannis, și anume să se exprime public cât mai puțin, să fie cât mai puțin asemănător cu fostul președinte Traian Băsescu. Ideea poate fi valabilă, spune Pora, dar faptul că nu se știe ce gândește președintele, nici chiar în chestiuni sensibile, produce o anume perplexitate. La începutul acestei săptămâni, președintele Iohannis a invitat din nou partidele politice la consultări. Nici de această dată n-a rezultat că sugestiile ei sunt luate în serios de coaliția aflată la putere. Cum reușește asta Partidul Social Democrat, ne explică Andreea Pora. Victor Ponta nu-l contrazice pe față pe Iohannis. Îi convine de minune formula coabitării, care sapă la popularitatea președintelui, dar practic face doar așa cum îi dictează interesele, evident cu mâinile murdare ale altora, de preferință ale președintelui Senatului Călin Popescu-Tăriceanu și ale câtorva țuțări mereu la dispoziție. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ruslan Mihalevski, redactor șef adjunct la ziarul de limbă rusă SP din Bălți.
Materialul principal care apare în ediția de azi este reportajul despre starea locurilor pentru joacă a copiilor în municipiul Bălți, în spații publice. Reporterul Victoria Varansova a vizitat mai multe locuri de joacă în parcuri și cartiere locative și a găsit numai un loc de joacă 100% amenajat și sigur pentru bălțeni mici. Încă un reportaj a realizat reporterul Sergio Pascari, care a vizitat cimitirul principal din Bălți, de Paștele Blăjenilor, și a făcut mai multe observații interesante. De exemplu, noi aflăm că gropi pentru morminte în ultimul timp apar chiar în mijlocul drumurilor pe teritoriul cimitirului, din cauza că nu sunt locuri. De asemenea, autorul povestește cum lucrează cerșetorii și cum lângă morminte de oameni apare cimitir de câini și pisici.
Și cu presa locală din Bălți se încheie și ediția din această seară a emisiunii Europei Libere. Ilana Giorgescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.